Sonuçta 10 kadın hepsi. Sarıp ben de oluyorum ya. Oğlan tarafından. Açık kapıda kulağına hoşçak olur. Afganistan'ım oluyor. Afrika'ım sonlanım oluyor.
Hoğur Molusa bu telefonu hem dinledik. Afganistan'ı doğanmadan beri iki soru olan bir doğanmadı. Yüzlemtirler cevap sizin.
Olacak. Bir hormatlı doğanmaz Afganistan'dan yine iki tane soru ara atıptırlar. Başka soru şeyle. Ertiği namazda sünnetini okuyup da mescide bariyakan salam verip barsan güyen ki anırdan gelen adam salam verip gelenle onun salamını alsan özün de ertiği namazın sünnetini okuyup dursan ayaşı da doğru buluyor mu deyip. Hormatlı doğan. İni salam vermek ve salam almak diyenlerde bir dini zatlardan. Elbette namaz okuyup dururken o da olmalı değil. Namaz okuyup dururken ki salam vermek veya bir kişi salam verenle onun salamını almak olmalı değil. Yani namazını okuyup dursun. Mesela sünnetini, erti namazın sünnetini okuyup dursun. Onu sen geliyen mescide farzını cemaat bilen okuymağa. İni onun arasında fakat esselamu aleyküm demek bir gelene şeyle salam vermek veya bir adam sana esselamu aleyküm diyene ve aleykümselam deyip de fakat salamını almak ve başka bir dünyalı gurrun onun kaptalını bulmanı yönü şeyle salam vermek ve fakat salam almak bulsa onun bir şikali iradi yok. Yönü onun kaptalından ay halin yakşımı kök kurgun mun eyle beyle başka artık baş gururun bulmasa. Eğer artık baş başka gururun onun kaptalından getirsen onun ne sevabı kemeliye. Ol okan sünnetin ne ol önkü bar sevabından onun sevabı azaliye. Ve bu hormatlı yine bir soruğuna aydıptırlar. Ne bir yigit bilen bir kıyıl nikahlanan olsa ve olur inni özlerinin bağırlığında da ya kadar özleri aradan gidenden son izin nakılları olurun inni ersü mirası yetmel bulunna da inni şol şolların özlerinin malları ya kızıl kumuşları beylikleri var. Şol inni kime nirak yetiye veya şol özlerinin bağır vaktinde şol yigidin öyünden yigidin getiren kızıl kumuşudur veya ol gelinin ol kıyızın öl öylerinden alıp gelen kızıl kumşudur. Şoların inni zekatını, zadını kim vermeli oluyor? Şıraatlar bir açıklayıp verseniz deyip. Hormatlı doğan. İnha öllerinin bağırlığına onun zekatını vermeli olsalar her gaysi özünün kini vermeli. Yani yigidin öl mali özünün ki ve ol zinanan da öl mali özünün ki eğer olur özleri birbirine onu bağışlan ve veren bulmasala onların özlerinin getiren malları özlerinin ki oluyor. İni kızıl kumuş olsun ya ayrı bir zat olsun parça para olsun karasol özleri öylerinden getiren ya özleri öylerinden onu koyun şeyle bolsa oluşların özlerinin ki oluyor ve inni onun vacibatını verir bolsalar da her gaysi sol hatt-ı nisabı ise yani sol mesela diyeyli yigidin öl öylerinden verilen kızıl kumşi hiv olmasa 20 miskali ise ya da kara kaptalından pul veren bir miktar nakit duran pul olup da şon bilen şu 20 miskal kızılın puluna yetse şu yigidin ölü vermeli ve eğer yetmese o zinanasının kıbilen bir gidirine yetiye onu yok. Onu ol yigi de onu verip görmeli de. İni görmeli ol zenana. Onun da karası ol öz öylerinden getiren kızıl kumşi henüz onu adamsına vermeyendir ve bakışlamandır. Görmeli ol kızıl olsa inha hatta nisaba bariyar mı? Eğer şocra olsa onun zekatını öyle vermeli. Ve eğer 20 miskali yetmeyen olsa artıkmış duran mı başka puludur ya kumşi beyle zadı da yok olsa ve ol deyini bir nisabı yeten yok ondan ni ol zekatını verip görmeli de. Son her gaysının zadı öldürün ki ve her gaysının öl mali hatta nisabı yetmese onun ne zekatını verip görmeli de.
Hurum olursan sana mutbulun. Minnettar sorulara cevap bölümüne verilen vaxtın bu torpardi alparyan işinizi üsülü arzu etiyaz. Tanrı yalxasın.
Bolya, hoş selamet bulun.
Subhanallah wal hamdulillah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wal hamdulillah wa la ilaha illa Allah subhanallah wal hamdulillah wa la ilaha illa Allah.
Yalvarayım Yaradana. Yaradan Tanrı, ey perverdigarım, ey kudretli eyem, bizi öz muhabbet nurundan qandır. Sebebi ecizlerin penafi, yollu qalallara yol gör közücü sensin. Yürek sırlarımızdan xabarlı sensin. Sesimizi eşitleyen, vadatlarımızı görüyen, atları tanıyan, Ədimləri menzili aşıryan haqiqatlardan xabarlı və bütün xalayığa məhrivan sensin. Meli toprağın üstünü yaşamaq pırsatı verdin. Özümüzü, şanımızı beygildin. İnni bizi bir yukarı dereceden aşağı indirməveri. Xudaya, bizim himmetimizi, aradamızı yukarı qaldır. Tə dünya və onnəki zatlar gözümüzə ilmətin. Ey pərverdigarım, günən qaran qılığı yürüklərimiz qaralmasın. Millik uçxuni gözlərimiz körətməsin. Oy, amanatımızı qavşıryan çaq hən iyidəndə və hən yolundə bolaylı. Diləgimizə icabət et, hacətimizi ödə və bizi dərgahından Boş qaytarma var. Hormatly hemralar, siz baxtiýarlyk çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Eden hemralaryňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigiň soňunda web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyp gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910-89-85-101 Hoş Allah yarınız olsun.
Eýran saat 19 Türkmenistanyna 20:30 minut gepleýär gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ruhuna salam salavat aydıp siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gülistan merkeziniň Türkmen radyosundan şu ýejede işli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Aslam inqilabining mertebesi belendi yo'l vasitasining Hazrat Ahmad ibn Musa alayhissalomning haramini yuza chiqqan terrorchilikli hujum marada beran targ'itlar. Eron parlamentining va qadiyat kuchining boshliqlarining shaxchiroqda yuza chiqqan terrorchilikli hodisani tafsilla aytmoqlari. Düşmanlar Eýranı howpli etmek üçin näçe gatlaglı planı düzenlerler diýip Emir Abdullah ýanyň aýtmagy. Şeýlede howpsuzlyk Eýranyň ýaraglı güýçleriniň gyzyl çydygydyr diýip General Bagaryň aýtmagy häzir köşdirilýän möhüm habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belendi ýol başçysy Şekhsiz Hazret Ahmad ibn Musa alayhissalamyň haramyny amala aşyrylan elhenç terrorçylykly jenayatyň jogapkärleri jazalandyryljakdyrlar diýip nukdadylar. Hazretleri Ayetullah Uluzma Khamenei şuun beren targıtlarına şeksiz bir elhenç ve qiynandırcı cenayetin coğabkarları cezalandırılacaktırlar. Yöne ediydi şehitlerimizin pek kallarının ağrı hem de Ahl-i Beyt aleyhuma sallamın haremine edilen bir hormatçılığın coğabı ve pasıgan kökünün nirden gözbaşalyanlığı bağırlanıp ve paykatlı ve bir kaytavul vermeklik bilen yerine yetecektir dediler. Islamın kılabının mertebeti belenti yol başçısı ehlimi düşmana hem de onun dönükçi ve nadan peymandaşlarına karşı görüşmekte borçlu dörtlüymek bilen hauptalık kuruncalardır kadiyat gücü hem de vağıt ve pükür öresin nakit alaşçanlar ve hormatlı ilat ve ehlimiz. Ağdabır bolup, milletin hauptalığına hem de halkın mukaddesliklerine hücum ediyen akımlara karşı görüşmeli dörtlüydiler. Hedretleri Ayetullah Uluzma Khamenei Eyranın milletidir devlet çoğabkarlarının düşmanın umumi planlarını şikete uçuratçıktığına işaret edip, bir cenayette kurban molalların maşgalalarını ve şirad ve ehli Eyran milletine tethella aydıp, yaralı molalların her ne çaltırak sağb olmaklarına umid bildirdiler. Eýran parlamentiniň başlygy Muhammed Bagar Galibow we Eýranyň kadiýet güýjüniň başlygy Gulam Hüseýin Mohseni Ejeý Hazret Ahmad ibn Musa alayhissalamyň haramyny ýüze çykan terrorçylykly hüjümi ýadgaryp, bu jinayatyň jogapkärleriniň jazalandyrylmaklaryny talap etdiler. Muhammed Bagar Galibow bu terrorçylykly hadisäň ýüze çykmagyndan gynanç bildirip, soňky günlerde düşmanlar öz üçin maksatlaryna ýetip bilmediler we indi terrorçy täkfirleriniň şiwasy bilen mezlum dindar we günahsyz ilaty katıp olur qana boyodular bu bolsa düşmanların düşmançılığının esasi maqsadının ilatın dindarlığı dığını görkölyer dedi. Gulam Hüseyin Mohseni Ejeyhem terrorçılıklı hadithane Eyran milletine tetella aydıp Islam Eyranın ege ve payqatlı milletinin düşmanları bügedek öz şimpilarlarını yerine yetirmek üçün Hedret Ahmad ibn Musa aleyhisselamın hereminin ziyaratçılarını ok bilen şehit ettiler dedi. Galibow we Mohseni Ejeyi targıtlarının devamında yankı terrorçılıklı hücumun ehli cugapkarlarının adalet eline cezalandırılmaklarını talep ettiler. Eýranyň daşary işler ministri Hezret Şah Çyraq aleyhissalamyň heremine ýüze çykan terrorçylykly hüjüm, Eýranna terror we gahar gadaply hereketleri ýere wagt bermegi himayet edýärleriň şum niýetlerini açaçan görkezdi diýdi. Hüseýin Emir Abdullahyan şuwun öz Instagram sahypasynda beren targadyna şekli Eýran Islam Respublikasy milli howpsuzlyk derbäpiýetleriň, terrorçylaryň we hamana adam hukukundan arka çykýan daşary ýurtly dahylçylaryň oýuny bolmagyna ruhsat bermez diýdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň medpugat wekili Naser Kenani Çafi hem Twitter sahypasynda bir targat berip, adam hukukundan hamana arka çykýan yalançylar, böredäki yalan toplamalarynyň aňyrsyna Eýran milletiniň bihili gana boýalmaklaryny talap edýärdiler diýip ýazdy. Eýran döwletiniň medpugat wekili Ali Bahadori Jahrumi hem Twitter sahypasynda terrorçylar Şah Çyraqda terrordyr gahar gadapli işleri ýere wagt berýän media öwrüsindäki diktatorlara hem de howpsuzlygy aradan ayyrýan bulugoýçylara arkaýyn bolup günäsiz denan merdan we çağalary şehit edýärler diýip ýazdy. Tehran welaýatynyň Islamy wagazlarynyň sazlaşdyrjy geňeşiniň başlygy Hoçat el-Islam Teýit Mohsen Mahmudi hem RT Tehranna cuma namazdan soň ilatyň Hezret Şah Çyraq aleyhissalamyň hereminde ýüze çykan terrorçylykly hüjümi ýadgarmak üçin Tehranyň ýokary okuw jaýyndan inqilab meýdanyna tarap ýol ýörüş geçirjekdiklerini habar berdi. Eýranyň ýaraglyk güýçleriniň baş ştabynyň başlygy howpsuzlyk, durnukullyk we Eýran halkynyň janyny we malyny gorumak Islam Eýranyň jan aýamaz sabyrly we gudratly ýaraglyk güýçleriniň gyzyl çylygydyr diýdi. General Muhammed Bagary Şiraza ýerleşen Hezret Ahmed ibn Musa aleyhissalamyň hereminde ýüze çykan terrorçylykly hüjümi Eýran milletine we bu jenayatyň gurbanlarynyň maşgalalaryna tesella aýdyp, belhenç jenayatyň planyny düzeller we ony amala aşyrarlar. Ýakyn gelejekde Islam Respublikasynyň tow howpsuzlyk we polisiýa güýçleriniň ellerine düşüp jazalandyryljakdyrlar diýdi. Bir terrorçylykly hüjüm düýen terrorçy Daeş toparynyň tarapyndan Şiraz şäherine ýerleşen Hezret Ahmed ibn Musa aleyhissalamyň hereminde amala aşyrylýy we 15 ziýaratçyň şol sanyna 2 çağaň şehit bolmagyna hem de 27 ziýaratçyň yaralı bolmaklaryna sebäp boldy. Taliban döwletiniň başlygynyň ykdysady işler boýunça oranmasary Hytaýyň Kabuldaky ilçisi bilen duşuşyp, Hytaýyň Awganystany bir guşak bir ýol taslama goşmagyn talap etdi. Awganystan Talibanyň döwlet başlygynyň ykdysady işler boýunça oranmasary Molla Abdul Gani Berader düýen Kabulda Hytaýyň bir ýurtdaky ilçisi Wang Qiyu bilen duşuşyp, iki ýurdun arasyndaky elgerlen uly ykdysady alaşyklaryň ýerine ýetirilmeklerini nukdady. Molla Abdul Gani Berader bir duşuşykda iki ýurdun ara gatnaşyklaryny ösürilmegini we Hytaýyň Awganystanyna maýy goýmak etmegini talap etdi. Hytaýyň ilçisi hem bir duşuşykda Hytaýyň Taliban döwleti bilen iki tarapyň ara gatnaşyklaryny artdyrmaga taýýardygyny ýalan etdi. Awganystanyň dürli tebitleriniň kowmlary we dini toparlary soňky günlerde dürli dabaralar geçirip yene bir gerek bir ýurtdaky ýeňişleýin we hemme toparlary we kowmlary öz içine alýan hökümetiň gurulmagyny talap etdiler. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumaş bir siyasi finiştiriyar.
Awganistanyň dürli sebitleriniň kowmlary we dini toparlary soňky günlerde dürli dabaralary geçirip ýene bir gezek bir ýurtda giňişleýin we hemme toparlary we kowmlary öz içine alýan hökümetiň gurulmagyny talap etdiler. Awganistanyň Talibanyň wagtlaýyn döwleti bir ýyldan gowragyň bir ýurtda gudurata yetipdi. Ýöne henize çelli Awganistanyň ýaşaýjylarynyň talaplaryny we isleklerini berjay eden däller. Şonuň üçin hem bir ýurtdaky ähli kowmlar we siýasydyr dini toparlar pozisiýalaryna görä Awganistandaky hökümeti goşulmagyny isleýänler. Olver tarapdan Taliban topary öz önümlerine göre vaqtlayın devletinin giyinişleyin digini naqtayanır. Yön Awganistan'nak kavimler ve diller Taliban'ın bu gürrünü kabul etmeyerler. Bu kavimler ve diller münasip mekanizmler bilen giyinişleyin hükümetin kurulmağını isleyenirler. Şeýlede Awganystanyň raýatlarynyň bu işleýlerine Talibanyň bitapawat bolmagy üçin dünýä ýurtlary hem bütoporyň resmiýeti tanalmagy barada heweş bildirýän däldirler. Awganystanyň işleri boýunça bilermen Hoseýn Mazary bu hakda beren gürrüňlerini Talibanyň resmiýetleriniň giňişleýän döwletiň döredilmegi hakda wadalar berendiklerini ýöne iş ýüzünde bu wadalaryna amal eden däldiklerini nyktanlar. Şeýlede Talibanyň soňky wagtlarda ara atýan muhim meselesi esasy kanunyň düzülmegidir. Aýdylşyna görä bir esasy kanun ýakynda tasdiklanjakdyr. Emma aslynda her ýurdun häkimiýetiniň esaslaryny esasy kanun belleýändir. Ýöne bu kanunyň düzülmegini milli gatnaşma üçin mehanizmler we çäreler görnen däldir. Wagtda bu esasy kanunyň düzülmegi üçin milli bileleşik hem gurulan däldir. Şeýlelik bilen Talibanyň bu öňe sürýän esasy kanunyndaky partiýalaryň, kowmlaryň we diýlleriň pozisiýalary nähili boljakdygy asla mälim däldir. Siyasi meseleler boyunca analitik Seyyid Hüseyin Alemi Belhi bu hakta beren gürrünglerine Taliban henizem yurdu dolandırmakta kudreti dine öz eline saklayar ve dine esasi kanun yalı meseleler ara atmak bilen özünü görközmekin izinlediğini yön Afganistan'ın halkının ve dünya yurtlarının islegilerinin bu meseleden yukarıda doğunu açıklavaydanlar. Herhalde Awganistanyň ýaşaýjylary Talibanyň tarapyndan bir ýurtda giňişleýän döwletiň gurulmagyna umyt bildirýärler. Geçen 100 ýylyň içindäki Awganistandaky hökümetleriň taryhyna seredeňde bir ýurtda her hili hökümetleri, şol sanly paçalyk, respublikalyk we dini hökümetleri görüp bolýanlar. Ýöne bu hökümetler giňişleýän mehanizmlara, esaslaryň mandyklary sebäpli şowsuzlygy uçuranlarlar. Talibanyň resmiýleri hem ilkinji döwür hökümetini bu şawsyz ýagdaýy tejribe edenler. Şeýlelik bilen Taliban topary gaýtadan gudrety ýetmek bilen Awganystany abadanlaşdyrmak üçin täze pursaty ýetenler we bu pursatynyň milli agzy birligini döredilmek üçin we etnikleriň jebisligini mähkämleşdirmek üçin tagalla etmeler.
Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezindäki türkmen radiýasyndan habarlar dowam edýän. Syriýa goşuny Sahyonist rejimiň Demeşge eden hawa hüjümine garşy göreşdi. Syriýanyň harbiý resmiýetleriniň bir ýerden aýtmagyna görä Sahyonist rejimi Palestinanyň basylyp alynan ülkelerinden Syriýanyň paýtagty Demeş şäheriniň käsebitlerine hawadan hüjüm etdi ýöne Syriýanyň goşunyň hawadan goranmak bölümi Sahyonistleriň atan raketalarynyň käleriňi hawada urup gaçyranyr. Bu habar boýunça ýanky hüjümiň diňe maliýe diýarlary bolanyr. Syriýanyň goranmak ministrligi geçen duşanby güni hem Sahyonist rejimiň Demeşiň etrapyna raketa arkaly hüjüm edendigini habar berdi. Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasyndaky müdimi wekili Gün Matar'ın Eýranyň ýadro programmasy hakda iler tutan 200-li standartlarynyň we bolşularynyň tanqit bildirdi. Wasyliýine benzeýän düýün beren gurrunlaryny Amerika ýadro bolalaşykdan bir taraplaýyn çykmak bilen Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk geňeşiniň 2031-nji karar hatyny bozdy diýmek bilen Gün Matar ýurtlary özlerini Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasynyň asly himayatçysy tanadyp durly karar hatlarda bicarnavan asırlarından hemayet etmegi talep edip Birleşen Milletler Guramasının beyle kağıdalarını bicarnamanı bozmaklığa ayıplayarlar. Oların behili boluşları gün materi yurtların halkarı meseleleri barada 200'li amal etiyenliklerini subut etiyenler dedi. Vasiliyine benzeye Eýranyň ortiýete ýarag bermegi hakdaky aýyplamaga tewil berip, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Ukraina uruşunda pilotsuz uçurlardan haýyrlanmak barada barlygy geçirmäge kesarlygy ýokdur diýdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasynyň müdimi wekili Amir Said Irwani hem bu aýyplamaga tewil berip, Ukraina uruşundan öň we soň hiç hili ýaragy iki tarapyň erkinine goýan däldir we bu aýyplamalary berg reddetýär diýdi. Armenistanyň premier ministri häzirki ýylyň soňuna çelebi ýurdun Azerbaýjan Respublikasy bilen paraçatçylyk alaşygy elgermegine umyt bildirdi. Nikol Paşinyan düýün beren görnüşlerine geljek hepdede Ortiýetin Suçi şäherine bir ýurdun prezidenti Vladimir Putin we Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýew bilen üç taraplyň oturuşykda duşuşakdygyny xabar berdi. Paşinyan bu gebleşikde ara atılacak atlayı metele, Qarabağın hauplarlığına ve durnukulluğuna iyil teşikli metelelerdir demek bilen, Moskova Azeri tarafı bu oturuşuğa çağıran olsa da, onların suçide huzurlu bolacaktığını mahullab bilmeyersiydi. Paşinyan bu oturuşuq 31. oktyabrda yerine yetecektir deyip hem sözlerine koştu. Qarabağın paraxatçılığın şertnamasının cemleyici senedinin kol çekilmeği var edeki çemeleşmeler, Devam ettirilýänler. Eri dinleyijiler, şu xabar bilen baglanyşykda işleşim Rahmatullah Tumajyň teýýarlan fiýasy finleşdirmek bilen şu gejede güçli 2-nji bölüm xabarlar geçirip otaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Azerbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Aliyev geçen duşembe günü 24. oktyabrda Gruziya safar edip bir yurdun resmileri bilen duşuşanlar. Emma Ilham Aliyev'in bu safarından ön Ermenistan'ın primer ministeri Nikol Paşinyan hem Gruziya yurduna safar edipti. Ermenistan'ın primer ministerinin Gruziya safarının çarçıvasında iki yurdun orundarları, iki yurdun ortak serhetlerindek bir tazi köprüyünü resmi taydan açanırlar. Emma bu köprüyünün açılmağı bilen bir ulu avtoologlar yollun, avtoologların alaytada yük taşıyış avtoologların katnavı başlanır. Bir yol arkalı Eyran'dan Ermenistan, Gruziya, Orthiyot ve Evropa yurtlarına ve tersine avtoologlar katnap bilirler. Baku bilen Tbilisi'n katnaşıklarındaki ähli kıyınçılıklara karamazdan Azerbaycan Respublikası bilen Gruziya'nın ağrı katnaşıkları ötüş uğrunudur. Şeýle-de NATO gurumasynyň işçiň agzalarından bolýan Türkiýanyň harbi kömekleri bilen Gruziýanyň toprağyna Azerbaýjan Respublikasy bilen Gruziýa ýurdy her ýyl bilelikdäki harbi türmüleşiklerini geçirýärler. Emma Azerbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Aliyev Tbilisi'de Gruziya'nın Dışişleri İşler Ministeri Irakli Garibashvili ile geçiren duşuşuğuna yeni bir gelek Ermenistan bilen paraxatçılık şertnama kol çekmeye öz yurdunun tayyardığını ilan edenler. Ilham Aliyev Garibashvili bilen geçiren bu duşuşuğuna şeyle de Qarabağın çaknaşıklarının tamamlanılmağı bilen paraxatçılık alalışığa kol çekilmeginin zamanı bolunduğunu nıqtanır. Şol bir vaqtın özünde Azerbaycan Respublikasının prezidenti pikirlendirici gurrunlarına Baku'un tarafından 5 maddalı teklifin Ermeni tarafa hüdürlenendigini nıqtap. Bu teklifin kabul edilmeği bilen Günorta Qafqazdaki paraxatçılığın durnuklu olacaktığını ara atanır. Emma bu aralıkta Ilham Aliyev'in hazırki gurrunlarının pikirlendirici bolmağının sebebi vardır. Mundan özel Baku bilen Yerevan'ın resmileri hiç bir şertsiz Qarabağ haqdaki paraxatçılık ilalaşığın kol çekilmeldiğini nıqtaptılar. Aslında Ilham Aliyev'in devletinin orundarları Qarabağın paraxatçılık gebleşiklerinin başlanmağından ön öz 5 mahtalı tekliplerini hödürlemek bilen Ermeni tarafa şertlerini tönkümögün izinadırlar. Emma Olver tarapdan hem Yerevan'ın resmileri Baku'un resmilerine 6 mahtalı tekliplerini hödürläp Azeri tarafın cevabını garaşyanırlar. Bu yağdaylara garamazdan Ortiýot'un Daşary İşler Ministerliği hem Ortiýot'un prezidenti Vladimir Putin'in Azeri kardeşini Aliyev'i ve Ermenistan'ın primer ministerini Paşinyan'ı üç taraplayın paraxatçılık oturuşuğa çağırandığını xabar verenler. Bu haqda Ortiýot'un diplomatiýa desgasy bir beýannamada Qafqazyň özgörüşlerinin we tendensiýalarynyň Moskwanyň aladalanýandygyny bellep, bu sebepde çaknaşyklaryň döredilmegini ulmatarym maksat edinendigini ma'lum edenler. Ma'lum bolşuna görä Amerika we NATO gurumy Günorta Qafqazda dürli ýollar bilen harbi çäreleri amala aşyrýanlar. Bu bir sebepde bilelikdäki türmüleşikleriň geçirilmegi hem Ortiýot'a we sebepdäki beýlik dahil araşdy dewlet etlere basış vermek üçindir. Moskvanın resmiler şeylede Qarabağın paraxatçılık şertnamasına kesekilerin alaytıda gün matarların qatışmağını islemeyenirler.
Hormatly radio dinlejiler, edip hemralar armağan Allah kuwwet mehrwan hemralar ýene orta bernamalaryň dowamyna destap tiýatat älem diýen gepleşdiň däplerini oňlydyndan ýangyna nawadym diýen gepleşmeni gurulmagda bolarsa bir bilen hemra bolan.
Tiýatat älem Beýkemde baxşanda Allahynyň ady we ýady bilen salam edip dinleýijiler, gaderli hemranlar. Beýik bir warın keremli dergahyndan hemmeňize jan sağlyk arzy etýäris. Iran İslam Jemhurlarynyň sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiýasyndan siýasat älem diýen gepleşigiň nowatdaky sany bilen gullunyňyza geldik. Qadirli dinleyiciler, Europa Birleşiginin daşar siyasat coğabkari Joseph Borrell geçen günlerde Belgiyan paytaxtı Brukselle Europa'nın diplomatik akademiyasının açılış merasiminine beren gurunlarına Europalılar bağda yaşayarlar. Emme daşardaki dünyanın köp yeri cengeller deyip aitti. Gepleşin, bir sanına şu orda teyyarlanan gurunmelerin kullunu da olmaqçı. Sizi hemralığa çağırıyarsın. Qadirli dinleyiciler, İranın Daşary işler ministerliginin metbuğat vekili Naser Kenani, Europa Birleşiginin daşary siyasat coğabkari Joseph Borrell'ın Europa bağdır ve dünyanın beylik yerleri cengelliyen gurrunlarına qayta ul verdi. Naser Kenani, bağ bilen cengel diyilmegi, gunmatarın el qatıp dolmağını haq beriyen edicilikli devre değişli olyanlar. Şol diýer geçenler gönäçe taraplaryň dünýä gapyň aňyrsyna durandyr diýip Twitter sahypasyna ýazdy. Europa Birleşigi hakykatlary kabul etmeliler ýa-da dargamak ýolunda ileri geçjekdir diýip Naser Kenani nakdandy. Qadirli dinleyiciler, İranın Daşarı İşler Ministerliğinin mətbuğat vəkili Nasir Kənani, Josef Borlun, Rupan Bağ və dünyanın beylik yerlərini cəngəl bilməkdə aydın qurunlarına köp qaytıqlar berlənlər. Bu qurunlar Rupada həm köp adamları hayran qaldırandır deyib beyan etdi. Nasir Kənani bu qurunlar haqda qadavatçılıq edilməkini Borlun qurunlarına eşitən adamları qoyar deyib sözlərini qoşdu.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyiciler, Avropa Birleşiginin daşary siyasat jogapkary Josef Borl, Avropa Birleşigi bilen dünyanın beylik yerlerinin arasında park bolýarlyk hakyny aýdan gurunlar üçin ötünç sorady. Şeýle hally, bu gurunların köp tanqid edilmeginden soň Borl şol gurunlar bawatly ötünç sorap, egerde kenler bu gurunlary öýlerine behormatçylyk edilmegi bilen bolsalar, olardan ötünç isleýärini beýan etdi. Avropa Birleşigi kanunları ve hak hukuki himayet berilmek için bilelikde borçlu bolunmak esasında kurulanır deyip Josef Borl sözlerine koştu. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemranlarına ne şeylerlik bilen bir sange bileşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@ws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poşta penaňyz bolsun.
aydım saz adamlar ısınıştırıyor. Saz kalbini temizler, pekmo yürüyor. İne birden yüreğin yartıp, göğünün boğazgılığın tatlı, tutarın alla aydım atıp. Kukrağından sızdırıp, elini yanlandırıp ayıp. İne dinle.
Yanlan avadım.
Derinden Tırbelen karda Dağlar Ay beni verdin suhanla Ay beni verdin suhanla Yorum kesip kılma benle
Mahravan hem de başandallarının adi ve yadı velen talamelik edi dinleyiciler mahravan illeşler. Yanlan avadım atlı gepleşin yeni bir sani velen sizin mahrlı ocaklarınızdan mihman mulvu tirt ve yakşıdan yakşini dile gedip siz mahravalları hemralığa çağırıyarsın. Ervet güller gelmesin, yiğilin yüzü solmasın, ağzalalık bulmasın, yüreklerimiz ölmesin, namart bulun gülmesin. Sağdını denmez, Gafur Amaniyan'nın.
Hil ağlamal bi akıl adam danalarım aydan çözülmedi. Men fil ağlamaz bir akıl adam, danalarım aydan çözülmedi.
Mehravan ilişkiler edi dinleyiciler Purtot'ta Açı Behri'den Velil Gönüm diyen aydım eştiyerd. Hormatly dinleyijiler, gelinginde dinleýin Anna Muhammed Kötkiýden Ýigitleri.
bilin merdanedir yiğitler. Merdanedir yiğitler. Seyirgahı hoş dudekten hoş geçer ya vakitleri. Ha ha ha lülülülüme lülüm. Ol görünyan ara dağlar zülveleri çok koy bağları. İk ik ik ik ik ik ik ik ik. İyi temizken vaktin çağdır tehlep olur yumurtları. Ha ha ha lülülülüm elülüm. Yögeley dağlar mıdı kara balkan ay balkan mın kurdur o ata kale yük yük yük yük yük yük yük yük yük kaçı yavutup yadı yakay nurlar ve kör bulutları nurlar ve kör bulutları. Zaten kavargısın altın geleği altın mutel ve de avat altın ey. Aydar bayram dilin bilsen sağla bilir durumları. Sağla bilir durumları. Aydar bayram dilin bilsen sağla bilir durumları. Ha ha ha leyli leyli ne leyli.
Mehrevan dinleyiciler, ediz illeşler, şıpırtotta, Arad Murat Arıqıydan bedev diyen aydım eştiyerdi.
Sıkırdık meydanı çok da üstü şamalli bedev. İllere tarifi yetken Müslüman dilli bedev. Boynu sık bili darad hem sağır meydanli bedev. Ey yara pellere barsan meğer kızın edepli durursun. Yer yer bolsa yana tavşan kemindir turursun. Mesali badusa babarından burun barışın Fi fıtım sağrın tekil bana bilindir girişin Karı dağın kayısında kırkı kul yolu bedev Başar bol kanetli dev bulmaz hey Toydu toyluklu başar bol kanetli dev bulmaz hey Sana yoldaş meğer laçın kebuter hem bulmaz Beylere bir menzeni Mayınlar bulmasa olurum üstünde yükü eşrefiler bulmasa Kıymet etsem bir gevimli müntümen kulli bedev Oy sen de kut sen hevreti kurganlar aydın batına Sen de kut sen hevreti kulvan maraydın bağıtına Ot deyip imiş de külmüş süt gelir su altına Üzün fi cevherden olun timar verilip rahatına Minsem üstün menli yer ol Süleyman tahtına Hevreti Yusuf'un atiyem tuma veyli bedev Başar malum başar mal çep çetel Verdi zemme ver başar malum başar mal çep çetel Sanasın serpayını saylap alır men sat ketin Eşidendir adını gündü kurdun gün batan Haydi up nana vurur nana özü bana yetin Murtazanın merkebi bulur kenarlı eybedev Eybedev gör kum için görmeğe günde işle Ey bedev gör kum için görme ve günde işlen Kostuna heves balıp boloy koloy mas işlen İmberip akıl kurap ala kemerden aşılın Giceler gelin kılıp kumbir kurubu işlen Zaloğlu rüstemenden asbırak talip edev Ey yüzlenen nayonayıp hem yakini daşı sen Yüzlenen nayonayıp hem yakini daşı sen Kayırırsen yer bilen ke havanın kuşu sen Ara bargın alıflarına şolgun yoldaşı sen Kılsa mehtacı gümen ve hiç teyvan başı sen Bolsa şollar cenneti hem sen hem imali bedev Hey Hey Ara bargın alıflarına şolgun yoldaşı sen Kılsa mehtacı gümen ve hiç teyvan başı sen